Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Varbūt, ka varētu palūgt vēlreiz zvanu, lai deputāti zina, ka jānāk uz zāli, jo baidos, ka mums šobrīd ar kvorumu ir tā kā ir. Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālēm par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā jautājumu par lēmumu projektu par deputātu Oļegu Deņisovu atsaukšanu no Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts arī 10 deputātu parakstīts iesniegums Saeimas prezidijam ar priekšlikumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā jautājumu par deputātu Oļega Deņisovu ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tagad nākamais apstiprinātās darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 3035 uz trešo lasījumu likumprojektam grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Priekšlikumu nav saņemti. Es lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā kolēģijā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmi. Lūdzu, rezultāti. Pār 74, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par konvenciju par kibernoziegumiem un konvencijas par kibernoziegumiem papildu protokolu par rasismu un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājs, godātie deputāti. Strādājam ar dokumentu 3058. Grozījuma likumā par konvenciju par kibernoziegumiem un konvencijas par kibernoziegumiem papilda protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās. Uz trešo lasījumu tika saņemts viens tieslietu ministra priekšlikums, precizējums, un komisija vienbalsīgi atbalstīja redakcionālā rakstura precizējumu, un lūdzu jūs arī atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju par kibernoziegumiem un konvencijas par kibernoziegumiem papildu protokolu par rasismu un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungs, strādājam ar likumprojektu, kur numurs ir 3081. Un tas ir grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, sagatavots trešajam lasījumam, pati atbildīgā komisija jāteic šeit gan diezgan mokošā darbā, kas rezultējās 3-4 lata atlaidē par transporta līdzekļu piekabēm, ir izveidojis divus priekšlikumus, no kuriem pirmo es aicinu atbalstīt kā atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un aicinu atbalstāt arī otru atbildīgās komisijas priekšlikumu pār pārējais noteikumiem.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā, tas trešajā lasījumā, paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu sauszemes transporta līdzakļu īpašnieku civila tiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, trešajā, galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts dzīvnieku barības aprits likums trešais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Labdien, cienījamie deputāti, tad jūsu uzmanībai dzīvnieku aprits likums trešais galīgais lasījums. Atbildīgā komisija saņēmus 29 priekšlikumus. Tie pamatā ir redakcionāli, tātad nemaina likuma būtību. Tā arī pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls, ko lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Sekojuši arī otrais tāpat priekšlikums.
Deputāti neiebilst?
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir par izmaiņām terminoloģijā un sekošajā numerācijā. To arī lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Tāpat juridiskā biroja ceturto priekšlikumu.
Deputāti neiebilst?
Un arī piekto priekšlikumu lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priešlikums, tajā tiek ieteikts mainīt atsaucu uz Eiropas Savienības likumdošanu. Un to atbildīgā komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī septīto juridiskā biroja priešlikumu lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī astotais juridiskā biroja priešlikums ir redakcionāls, ko lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silraupas priešlikums mainīt 3.5. daļas redakciju, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priešlikums attiecībā uz atbildību par barības marķējumu, ko iesniedz juridiskais birojs, arī komisijā gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. juridiskā biroja priešlikums par iepakošanas uzņēmumu formulējumu ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silraupas priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 13. juridiskā biroja priešlikums.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja priešlikums, to arī lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 15. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silraupas priešlikums to lūdzam atbalstīt, tātad, jo tas ir iekļauts 16. Juridiskā biroja priešlikums, kas arī ir galīgā redakcija par 9. pantu.
Deputāti neiebilst.
17. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silraupas priešlikums to komisija ir atbalstījusi, iekļaujot priešlikumā numuru 18, ko ir iesniedzis un galīgi sagatavojis juridiskais birojs.
Deputāti neiebilst.
19. precizējošais juridiskā biroja priešlikums gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 20. juridiskā biroja priešlikums, kurā tiek precizēta atbildība par ārstnieciskās barības nekaitīgumu.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priešlikums, tajā tiek precizēts pants par barības neatbilstības noteikšanu, un tas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst?
Arī 22. Juridiskā biroja priešlikums ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst?
Tāpat arī 23. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
24. Priešlikumu sagatavojas atbildīgā komisija, un tajā tiek ieteikts izslēgt 21. pantu un mainīt sekojošo numerāciju, un to lūdzam komisiju atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
25. Ir Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs priešlikums, un tajā paredzēts redakcionāls izmaiņas 5. nodaļas, virsrakstā, ja, un to lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sekojuši arī 26. juridiskā biroja priešlikumu un arī 27.
Deputāti neiebilst.
28. juridiskā biroja redakcionālais priešlikums arī guvis ir atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un 29. pēdējais, tātad atbildīgās komisijas sagatavotais piedāvājums pārējais noteikumu otrajam punktam, arī lūdzam tā atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un sekojoši lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā redakcijā šo likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu dzīvnieku barības aprits likums trešajā galīgajā lasībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma farmācijas likumā trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Kolēģis prezidijas, cienījamie kolēģi, stādījumā dokumentu numuru 384 grozījumies farmācijas likumā trešais lasījums. Uz trešo lasījumu tiek sagatavots viens priekšlikums, ko sagatavo atbildīga komisija, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumā arī trešā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu farmācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma informācijas atklātības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Purziņš.
Cienījamie kolēģi, ministru kabinets piedāvājas likuma projektu grozījuma informācijas atklātības likumā. Grozījums šajā te likumā un to mērķis ir papildināt informācijas atklātības likuma ar normu, kas noteic, ka lietās par iestādes izdotu administrīvu aktu par atteikumu sniegt informāciju vai par iestādes faktisko rīcību, kas izpaudusies kā informācijas nesniegšana vai nepienācīga sniegšana. Administrīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību augstākās tiesas senāta administrīvo lietu departamentam. Tas, protams, ir viens no šī likuma grozījumiem. Komisija nepacietība gaida šobrīd jaunu informācijas aprits atklātības likumu, kas jau pieņem tādu nopietnu apveidu šobrīd ministra kabinetā, bet tajā pašā laikā uz pirmo lasījumu komisija piekrīt arī šos te grozījumus virzīt, līdz ar to es lūdzu atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, protams, administratīvās tiesas ir noslogotas, lieta izskatīšana ir ļoti ilga un ir jādomā, kā šo jomu sakārtot un uzlabot. Taču šķiet ministru kabineta piedāvātais risinājums vairāk problēmu rada nekā tās risina. Godātie kolēģi, viduslaikos, it īpaši agrīnajos viduslaikos, tiesa sprieda ātri un efektīvi. Bija dažādi varianti, piemēram, iztiesājot kriminālu lietu, apsūdzēto uzsēdināja zirgā un lika zirgam kāpt pāri zemē noliktam zobenam. Labā priekškāja bija dzīvības kāja, kreisā bija nāves kāja, atkarībā no tā, ar kuru kāju zirgs kārkāpa zobenam, tad apsūdzēto vai nu attaisnoja vai notiesāja. Vēl efektīvāk strādāja lauka kara tiesas. Jaroslava Hašeka slavenajā romānā viņš to apraksta, kur līdz saules rietam tiesājamais jau bija jāpakar. Bēdīgi slavenās padomju trojkas arī bija panākušas situāciju, kad spriedums tika ne tikai taisīts, bet arī izpildīts dažu stundu laikā. Godātie kolēģi, visos šajos aprakstītajos gadījumos netaisnīga sprieduma pārsūdzēšana šķiet ļaužu prātus nenodarbināja. Un līdzīgu risinājumu Saimai piedāvā arī valdība, pagaidām paldies Dievam vēl tikai administratīvajā tiesā. Citēšu ministru prezidenta Godmaņa 2008. Gada 29. Septembrī parakstīto dokumentu informāciju par valdības neatliekamajiem uzdevumiem, kura 64. Lapusē ir teikts. Likumprojekta grozījuma informācijas atklātības likumā mērķis ir papildināt likumu ar normu, kas noteic, ka lietās par iestādes atteikumu sniegt informāciju vai par iestādes faktisko rīcību, kas izpaužas kā informācijas nesniegšana vai nepienācīga sniegšana, administratīvās rajona tiesas spriedums nav pārsūdzams. Tātad valdības mērķis ir bez leģitīma starptautiskajām tiesību normām atbilstoša pamata vienkārši panākt tā saucamā divu acu principu ieviešanu. Proti, informācijas atklātības lietas izskata tikai viens cilvēks, kura lēmums vairs nav pārsūdzams, šis viens tiesnesis var darīt, ko grib. Šādus grozījumus pieņemot, tiesa drīkstēs noskaidrot faktiskos apstākļus tikai vienreiz, skatot lietu vien rajona tiesā bez apelācijas, ne divreiz, kā šobrīd. Ilustrējot sekas, iedomāsimies, ka pirmās instances tiesa pieļauj kādu kļūdu faktos. Piemēram, neizprasa kādu dokumentu vai kāds sniedz nepilnīgu liecību. Lietu izspriedīs balstoties uz nepareiziem faktiskajiem apstākļiem un sekas ir iespējams pretiesisks spriedums. Vai tādu atcels? Ticamāk, ka nē. Jo kasācija augstākās tiesas senāts vērtēs tikai materiālo normu piemērošanu un procesuālo normu ievērošanu, tikai balstoties uz iepriekšējā instancē noskaidrotiem faktiem. Tāpat nepareizs spriedums var stāties spēkā pat neierosinot kasācijas lietvedību, ja tai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Dīvainus vārdus lasām arī šī likumprojekta anotācijā. Citēju, šīs lietas lielākoties nav saistītas ar būtisku personas interešu ierobežojumu. Nav saistītas ar būtiska kaitējuma vai apdraudējuma radīšanu personas vai sabiedrības interesēm. Godātie kolēģi, šeit no anotācijas autori nonāk klajā pretrunā ar satversmi. Informācijas atklātības princips ir būtiska cilvēktiesība, kas ir arī pamattiesība. Konstitucionālā līmenī nostiprinās satversmes 100. Pantā, tāpat, ja runājam par vidas informācijas aizsardzību, arī kā pamattiesība ir nostiprināta satversmes 115. Pantā, informācijas atklātība ir būtisks ekskluzīvs valsts tiesiskuma un demokrātijas nodrošināšanas līdzeklis. Kā pamatbrīvība informācijas atklātība nozīmē to, ka ik viens cilvēks piedzimst ar tiesībām brīvi meklēt, saņemt un izplatīt informāciju. Kolēģi, informācijai ir vislielākā vērtība mūsdienu sabiedrībā. Tā bieži ir mēram arī naudas izteiksmē. Kā piemēru minēšu, kaut vai privatizācijas procesu, kur tajos darījumos, kas bija likumīgi, bieži vien no malas tie izskatījās kā vienkārša zakšana, tāpēc, ka varēja pietuvinātā persona, kas privatizēja kaut ko, operēja ar vērtīgāko, kas tai piederēja atšķirībā no citiem, proti informāciju. Valsts pienākums ir attīstīt un nostiprināt cilvēktiesību līmeni. Tā sašaurinājums ir nepieļaujams, taču tieši to šis likumprojekts piedāvā. Administratīvo tiesu sistēma ir neefektīva, tāpēc, ka tā ir lēna. Tā nekļūs ātrāka, ja tīši palielināsim kļūdas iespējamību tiesā. Likvidējot apelāciju, neuzlabosies konstitucionāli nostiprinātās pamatbrīvības aizsardzība. Kolēģi, uzlabosies tikai statistikas aile. Gribot, negribot, rodas jautājums, kāpēc šāds likumprojekts parādās valdības darba kārtībā un beidzot nonāk mums apspriešanai Saimā. Vai tiešām mūsu valdībā kāds grib slēpt informāciju? Es aicinu neatbalstīt, kolēģi. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, apeliācijas instances likvidācija Dagas likumās kautāra hai apspriegama likuma ir ļoti bīstama paradība, jo apeliācijas tiesas uzdevums vēl vienreiz izvirtēt visus faktus, un ja mēs to nedaram, tad ir iespējama vairākas kļūdas pirmās instances tiesā. Es gribu to arī atgadināt kolēģiem, ka Dagas Latvijas aizstuhas startautiskas aktas, tā skaita divas gan startautiska cilvēktiesība, gan startautiska ekonomiska un kultūras tiesība startautiska aktā ir paredzēta apeliācijas instance. Un, ja mēs izdarām tādu lietu, kuru piedāvā ministru kabinets, tad mēs pārcelam savu konfliktu uz startautiskā līmenī. Un mēs teresam daudz vairāk līdzekļu, kā taupīsim šajā jomā. Saskaņā ar to PCTVL frakcija ir konsekventi pret visam kādam jaunam ne tikai informācijas atklātības likumā, un, protams, īpaši informācijas atklātības likumā. Teiksim, Jelgava mums bija konflikts, kad Jelgavas doma apteicās sniegt iedzīvotājiem informāciju par tarifu paaugstināšanas pamatotību. Ņemot vērā nākamu gadu, šī konflikta daudzums tikai pieaugs. Un saskaņā ar to īpaši šī jūtaka nozara un aizstāvē tiesības, kas ir apstiprinātas mūsu satversmē, es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu, un es aicinu neatbalstīt īpaši to frakciju, kuri uzskata, ka viņi ir sociāldemokrāti, jo atsumredzami ir runa par Latvijasam sociālam konfliktam. Aicinu balsot priet.
Paldies. Vārds debatais deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, interesanti pieeja jautājumu izskatīšanai. Tad, kad mēs runājam par to, ka sabiedrību uztrauc lietu ilgā izskatīšana, kas velks reizēm gadiem, tad, kad mēs runājam par pietiekam lielo birokrātiju izskatot lietas, tad, kad mēs runājam par tiesnešu pamatīgo noslodzi, tad ir tāda kaut kāda izrunāšanās, lūk, tiek tērēt valsts līdzekļi, ir uztraukums atkal, un tad, protams, tiek atkal paust kritika, kāpēc tas tā ir. Tikko parādās priekšlikums, kaut pirmais, kaut otrais, par to, kā samazināt šo tiesnešu noslodzi. Kā praktiski darīt kaut ko, lai lietu izskatīšanu padarītu kompaktā šos laiks saīsināt. Tiek atrasts jauns paņēmiens, un tā acīm redzot būs vienmēr. Diemžēl, jāsaka tā, kaut kur 5., 6., 7. Saimā bija reāla opozīcija, kas sadarbojās ar pozīciju, tad, kad tas bija iespējams, un konstruktīvi sastrādājās. Kopš 8. Saimas ir apmēram tas tā. Vienalga, ko tu piedāvās, uzkāps kāds gudrs ģīms, viņš vai viņa, nolasīs visiem lekciju, ka jūs nekā nezināt un nesaprotat, un, protams, pateiks fuj jebkuram priekšlikumam. Kāda problēma šeit ir, kāda te demokrātijas pārkāpšana un vienkārši nāk smiekli. Līdz ar to es domāju, ka tā ir vienkārši tāda tukša izrunāšanās, kas faktiski ne ar ko nav pamatot, jo tādā veidā var nokritizēt jebko. Ja mēs gribam reāli runāt par tiesnešu slodzi samazināšanu...
Es atvainojos, Dobekungs. Cienamie kolēģi, jums pašiem neliekas, ka jūs pat izrādat necieņu pret to kolēģi, kas stāv tribīnai? Es atvainojos, ja Rīvišs kundze un gadījumā arī Seils kundze pagrieztos ar seju pret runātāju un to pašu izdarīt arī, jau izdarīja, paldies. Tādā gadījumā es domāju, ka mēs daudz labāk varētu dzirdēt to, ko saka Dobeikungs. Turpiniet, lūdzu, Dobeikungs.
Seils kundze grūti bija pagriezties. Paldies tiem, kas klausījās. Un slikti ir tas, ka ne visi klausījās, bet jebkurā gadījumā es... Aicinu atbalstīt šo likumprojektu, kas tiešām palīdzēs atslodzēt tiesnešus. kas palīdzēs saīsināt lietu izskatīšanu. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurziņš vēlas ko piebilst?
Es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas apklātības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 61, pret 25, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt iesniegšanas termiņu priekšlikumiem otrajam lasījumam 28. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts Eiropas Savienības struktūra fondu 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums 2. Lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, dāmas un kungi, paldies, priekšsēdētāji kungs. Un, dokumentu nodaļa šai numurēs ir 3048 Eiropas Savienības struktūra fondu 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums. Likumprojekts patiesībā 3. Lasījumā. Atbildīgā komisija, un šeit jāizsaka īpaši pateicību juridiskajām birojām, ir saņēmusi pie likumprojekta 19 priekšlikumus, un katrs no tiem likumprojekta kvalitāti uzlabo, un visus tos ir iesniedzis juridiskais birojs. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais sevišķi izcilais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir ļoti atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jau 14. Lapusē ir 7. Juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija atbalstīja ar prieku.
Deputāti piekrīt.
8. Juridiskā biroja priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 9. Juridiskā biroja priekšlikums ir viennozīmīgi atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Juridiskā priekšlikums ticis no komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nākošais priekšlikums jau ir 20. Lapusē, 11. No juridiskā biroja komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 12. Juridiskā biroja precizējums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
14. Ir atbalstīts juridiskā biroja priekšlikums ļoti strikti.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
16. Tāpat juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikumu atbildīgā komisija atbalsta turpmāk mainot pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Atbalstīts un man atliek aicināt jūs atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Man gan jāpiezīmē, ka tas ir otrais un nevis trešais galīgais lasījums. Balsosim par likumprojektu Eiropas Savienības struktūra fonda 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts 2. Lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Es atvainojos par lasījumu sajaukšanu, bet priekšlikums komisija aicina iesniegt līdz 30. oktobrim šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 860. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja kultūras ministrijas sagatavotos grozījumus, uzklausīja Juri Dambja kunga argumentus par to, kā uzlabot kultūras pieminekļu aizsardzību, kā aizsargāt mākslas un antikvāro priekšmetu nesankcionētu izvešanu un vēl vairākos citos jautājumos. Un komisija konceptuāli atbalstīja šī projekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. runēja pa grozījumiem administratīvā pārkāpuma kodeksā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 860 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesaku noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šā gada 29. Oktobri.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā ar reģistrācijas numuru 810. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Šos grozījumus administratīvā pārkāpuma kodeksā ir sagatavojusi zemkopības ministrija. Komisijas sēdē deputātiem bija iespēja uzklausīt zemkopības ministrijas atbildīgo amatpersonu, taču šo grozījumu pamatojums bija nepārliecinošs. Līdz ar to neviens no tobrīd klāt esošiem deviņiem komisijas deputātiem nebalsoja par šī projekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Līdz ar to komisijas lēmums ir neatbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai saimā pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 810 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 73 atturas 5 likuma projekts pirmajā lasījumā noraidīts. Likuma projekts grozījuma pornogrāfijas ierobežošanas likumā pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 3055 grozījuma pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Atbildīgā komisija izskatīja šo likuma projektu savā komisijas sēdē un ir noraidījusi šo likuma projektu.
Paldies, vai jūs vēlties runāt arī debatēs? Jā. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jānim Šmitam.
Augstgodātais prezidī, cienījamie kolēģi, likuma projekts, kuru mēs tikko noraidījām, prasa tā dziļāku iedziļināšanos, kādēļ vispār viņš ir taps un kādēļ ir šī problēma un kā mēs kā valsts viņu risinām. Man gribētos iesākt ar to, ka 1995. gada 2. decembrī vēl Šķēles valdības laikā tika izdoti, manuprāt, ļoti veiksmīgi noteikumi par erotiskā un pornogrāfiskā rakstura materiāla ievešanu, izgatavošanu un izplatīšanu, publisku demonstrēšanu vai reklamēšanu. Un šie noteikumi bija tie, kas regulēja šīs destruktīvās un, varētu teikt, negatīvās informācijas plūsmu mūsu valstī. Šodien daudz un gari tika debatēts par Bašti kunga neizdarību un par ministrijas it kā neefektīvo darbu. Ribens kundze, es gribētu atgādināt, ka tajā laikā, kad valdības vadītājs bija Einārs Repše, kurš bija sazīmējis savus erotiskos attēlus un bija atļāvies tos izkarināt viens no evaņģeliskās luteriskās baznīcas sakristējām, mūsu ministrs Ainārs Baštiks bija tieši tas, kas panāca to, ka erotiskos žurnāls vajaga pārdot un izplatīt tumšā ievākojumā, lai neapgrēcinātu mūsu bērnu acis. Un arī pateicoties viņu uzcītībai, nestoties uz to, kad daudzi no erotisko un pornogrāfisko žurnālu izplatītājiem nosauca šos iepakojumus par Baštika līķautiem, ja paranžām, mūsu ministrs panāca to,
un tā bija konkrēta cīņa un konkrēts rezultāts bērnu labā. 2005. Gada 1. Jūnijā šie ministra kabineta noteikumi zaudēja spēku un līdz ar to parādījās tukšums, kas un šī joma netika absolūti nekādā veidā regulēta. Tad no īpašu uzdevumu ministrijas atnāca neveiksmīgi sagatavots likumprojekts erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums, kuru atbildīgā komisija, kurā strādāja cītīgi arī jaunā laika pārstāve, izveidoja to pa pornogrāfijas ierobežošanas likumu, ko mēs kā Saim arī trijos lasījumos sadarbībā ar sabiedriskām organizācijām, bērntiesību aizsardzības organizācijām arī pieņēmām, kurā pastāvēja arī šis viens punkts, ko arī ieteica valdība, proti, ka ir nepieciešams izveidot komisiju, kura veiks ekspertīzi pornogrāfisko materiālu jautājumos. Ko es gribētu ar to teikt, ka saņemot šos grozījumus no valdības un zinot arī iekšlietu ministra nostāju, negatīvo nostāju pret pornogrāfiju, pret bērnu pornogrāfiju, es gribētu teikt, ka tā ir tāda ierēģiņa patvaļa, jo valdība, atsakoties no pornogrāfisko materiālu ekspertīzes komisijas veidošanas, noņem no sevis jebkādu atbildību par bērnu tikumību un sabiedrības nākotni. Vēl jau vairāk es gribu pajautāt visiem tiem ierēģiem un arī mums kā deputātiem, kā mēs varēsim skatīties 28. Datumā, kad Saimā viesosies apvienoto nāciju īpašās ziņotājas bērnu tirdzniecības, bērnu prostitūcijas un bērnu pornogrāfijas jautājumos, ko mēs varēsim atbildēt, ka mēs likvidēsim šāda veida komisiju. Es aicinātu deputātus būt atbildīgiem. Es aicinātu arī Rīgas domas pārstāvus beidzot ķerties pie darba, jo mēs, kā atbildīgā komisija, esam iestrādājuši šajā likumā arī normu, kas paredz to, ka šos daudzos intīmu masāžu un visus citus klubus, kas ir pārpludinājuši šeit Vecrīgi, kas patiesībā nedara godu mums kā tautai un arī kā valstī, ir 11. Šī likumprojekta pantā ir atļauts arī aizvērt ciet, izmantosim šīs tiesības, aizsargāsim savus bērnus, aizsargāsim savus sievietes, nepadarīsim smieklīgi sev paši pasaules acīs un gribētu, lai šeit uzkāp tribīnē kāds no tiem lielajiem bļāvējiem Eiropa mūs nesapratīs un pasauli mūs nesapratīs. Šajā gadījumā, ja mēs paši likvidēsim šādu veidu komisiju, mēs ne tikai mūsu Eiropu nesapratīs, bet es domāju arī mūsu tautu mūs nesapratīs. Un mūsu bērni mūs nepiedos. Es aicinu jūs neatbalstīt šo likumprojektu un atgriezt atpakaļ pārstrādē valdībā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Intai Feldmanai.
Godātie deputāti, patiešām pašreiz spēkā esošā pornogrāfijas ierobežošanas likuma pārejas noteikuma otrais punkts paredz, ka ministru kabinetam jāizveido ekspertu komisiju, kas ir tiesīga veikt ekspertīzi un sniegt atzinumu gadījumos, kad pastāv šaubas par to, vai kāds materiāls, filma, publikācija, attēls un tam līdzīgi materiāli ir uzskatām par pornogrāfiska rakstura materiālu, kā arī par šādu materiālu aprits atbilstību normatīvu aktu prasībām. Patreiz ministru kabinets ir iesniedz likumprojektu, kas paredz izslēgt no likuma 10. Pantu un arī pārejas noteikumu 2. Punktu. Tas nozīmē, ka arī normu, kas nosaka šādas ekspertu komisijas izveidošanas kārtību un darbību, kā arī personas un institūcijas, kuras ir tiesīgas saņemt šīs komisijas atzinumu, ja pastāv šaubas par to, vai materiāls uzskatāms par pornogrāfisku raksturu materiālu vai bērnu pornogrāfiju. Jo šo likumprojektu izskatīja arī bērnu tiesību aizsardzības apakškomisija un uzklausot tieslietu ministrijas, iekšlietu ministrijas, bērnu un ģimenes lietu ministrijas ierēģņus, man nācās vienkārši secināt, ka ja šādas komisijas nav, tad ekspertīze par to, vai materiāls ir uzskatāms par pornogrāfiju vai nē, var ierosināt tikai gadījumā, ja ir ierosināts krimināla process. Bet tā kā norādīja tieslietu ministrija, ārpusē paliek administratīvo pārkāpumu un civilu procesu, kad arī var būt nepieciešams nozīmēt ekspertīzi. Un arī sabiedrībā bieži vien rod šādi jautājumi. Un vairums gadījumu sabiedrība nesaņem kompetentu atbildi, jo krimināla procesa ierosināšanas procedūra ir diezgan sarežģīta. Un vecākiem patiesībā nav kur vērsties tādos gadījumos, ja viņi uzskata, ka viņu bērni tiek pakļauti pornogrāfiski vai erotiski rakstura materiāli ietekmei. No prokuratūras pārstāvju teiktājs saprata, ka iemesls, kāpēc netika izveidot šādu ekspertu komisiju, ir pietiekami banāls. Valsts institūcija pārstāvju nevarēja vienoties par to, kas tad darbosies šajā komisijā. Turklāt jāatzīmē, ka šīs komisijas mērķis jau nav tikai veikt ekspertīzi un sniegt atzinums, bet vērot un analizēt un pāraudzīt šo materiālu ierobežojumu valstī. Un dzima ģeniāla ideja – ekspertu komisiju neveidot. Un apskatot anotāciju, var redzēt, ka sagatavojot likumprojektu, nav notikuši ne konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, nav uzzināts, kāds ir to viedoklis un pozīcija, nav notikuši konsultācijas ar ekspertiem. Atliek secināt, ka tā ir kārtējā ierēģi nevēlēšanās uzņemties atbildību un kaut ko darīt. Arī Bērnu tiesību apakškomisijā balsojums bija par to, lai šo likumprojektu neatbalstītu pirmajā lasījumā, un es arī domāju, ka nav pareizi atteikties no domas neveidot šādu komisiju, jo materiāli, kuri balansē uz pornogrāfijas robežas, mūsu ikdienā ir pietiekami daudz. Tādēļ es lūdzu, aicinu jūs neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškaunam.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Klausoties šīs saturīgās debatēs, man neskapēc atmiņā nāk Hašek Šveikā. Lieliski pateiktais, lieliskais stāstījums par kādu meiķi, kas devās pie mācītāja Lielskunga, lai atzītos milzīgā neķītrībā, ko tā veic. Un mācītājiem to par visu gribas zināt, un meiķi, es šo nevaru citēt tik labiem vārdiem, kā bija Hašekam, un mācītājiem, ko gribas zināt, un meiķi kautrējās atzīties. Un mācītājs jau siekalēja mutviņai prasa, nu stāsti meiķi, nu kuri tā neķītrība, ko tu katru nakti gadrīz piekop. Un viss tas beidzās ar to, ka meiķi tiešām atzinās, ka viņa ar pirkstu berzējot kājpirks starps. Vat mēs apmēram šādā līmenī debatējam. Mēs mēģinām, tieši tāpat, kā tas ir darīts visos laikos, mēs mēģinām šeit iepīt mākslu, kam nav nekāda sakara ne ar neķītrību, ne ar pornogrāfiju, lai cik tas dažam labam svētulim tā neizskatītos. Mēs šeit mēģinām līdzīgi, kā tas ir darīts renesanses laikos baznīcās, aizkrās vai uzzīmēt moderns krūšturs, Michelangelo un citu lielo meistaru darinājumiem. Nu, mēs nevaram iet šādos murgos. Vēl vairāk, ja likums jau šobrīd paredz, ja par attiecīgu nodarījumu, kas ir pornogrāfijas izplatīšana, vairošana, tam līdzīgi, ir ierosināts krimināla process, tad virzītājiem ir tiesības izveidot komisiju, kas te nu pasaka, vai nu šeit ir saskatāms šī pornogrāfija vai nav. Nevajag šo lielo svētulību, es nevaru iedomāties, kas ir 19. Gadsimts valda šeit Karalienu Viktoriju, vai mēs visi guļam nakts kreklos. Un vīrietis nedrīkst redzēt savu sievu kailu, mēs atgriežamies kaut kādā tādā pagāniskā murgainā muldēšanā ne par ko, par komisiju, un kas tad būs šīs komisijas locekļi. Un visbiežākais es ievēroju, un arī tas nāk no ragana dedzināšanas laikiem, ka vislielākie svētuļi visos gadsimtos ir bijuši tie paši neķītrākie, tie paši lūrētāji, tie paši spriedēji. Tie ir tie, kas apģērba Michelangelo skulptūras, tie ir tie, kas uzvelk Dāvida skulptūrai apakšbiks pumpainis. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Jānim Šmitam otro reizi.
Godātais Leiškalna kungs, man patiešām ir kauns par jums, ņemot vērā to, ka jūs esat ieguvis izglītību Jūrmalas Kristīgajā akadēmijā. Jūs nodarbojaties ar demagoģiju. Runa neiet par erotiku, runa iet par pornogrāfiju. Atbildīgā komisija, rūpīgi izsverot Eiropas likumdošanu, ir izņēmusi vārdus erotika ārā, jo tad patiešām mums nāktos apklāt visas skulptūras, jūs pieminētās muzejā un tam līdzīgi. Man ir grūti spriest par to, vai jūs guļat vai neguļat apakškreklā, tā ir jūsu paša personīgā problēma. Bet es domāju, ka kaut vai šis pats žurnāls, jurists vārds, kad parādījās problēma ar to, tā saucamo Pinokio, kad juristi nopietni spried par bērnu pornogrāfijas jautājumu, norāda uz to, cik ļoti nepieciešama ir šāda veida komisija. Es vēlreiz atgādinu to, kad runa iet par mūsu bērnu nākotni. Un tad, kad es dzirdu, un tad, kad es redzu, ka ierēģiņi prasa algas palielinājumu, es ieteiktu viņiem visiem aiziet uz tām publiskajām vietām, kur, kā procesa virzītāji, mums nācās dzirdēt bērnu apakškomisijās, var mierīgi iesākt procesu un kaut ko darīt, bet neskapēc mēs brīvmūs sabiedrībā varam iegādāties, un jebkurš var iegādāties bērnu pornogrāfiju, var iegādāties visu veidu pornogrāfiju, kādēļ tad atbildīgās institūcijas nestrādā, kādēļ tad ir tikai žurnāla raksti, kādēļ neviens mūsu valstī negrib uzņemties atbildību. Mēs, kā Saime, esam deleģējuši, un 2007. Gada beigās jau vajadzēja būt izveidotai šai komisijai. Neuzliksim atbildību tikai un vienīgi Bašikam, kā tas bieži vien notiek bērnu tiesību apakškomisijas sēdēs, kur bieži vien nabaga Aināram Bašikam būtu jāuzņemās visa atbildība, sākot ar bērnu vadāšanu uz skolu, beidzot ar, kā sacīt, ar aproču uzlikšanu virsū dzimam nodziedzniekiem. Es domāju, mums ir pietiekoši daudz ierēģņu, kur uzdevums bija izveidot šo komisiju. Es domāju, ka atbildīgiem ministriem ir beidzot jāpadomā ne tikai vārdos, bet arī darbos, kā piepildīt to, kas ir valdības deklarācijā rakstīts, ka valsts rūpējas par ģimeni un par bērniem. Un Leiškalna kungs, nejokosimies ar šīm lietām. Pornogrāfija ir tā lieta, kas veido nepareizu izpratni par cilvēku attiecībām. Un ja jūs ņirgāties par šīm lietām, es gribu pateikt, katrs, kas nobalsos pret šādas komisijas veidošanu, uzņemās atbildību par visām tām noslapkavotajām meitenēm, par visiem tiem bērniem, kas tiek seksuāli izmantot, jo šādi cilvēki, saskatoties šādas materiālus, bieži vien pēc tam arī izdara šāda veida noziegumus. Tā kā runāsim pēc būtības šeit par tēmu, nevis nodarbosimies ar demagoģiju.
Paldies, vārds deputātais Andrai Kalnietai.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, es domāju, ka sen nav bijis tik patīkam debati Saimā, un es domās jau iztēlojos pēc 20-30 gadiem tos studentus, kas pētīs Saimas stenogrammas, un ko tad viņi tur uzzinās? Viņi uzzinās par sasvīdušiem kājpirkstiem, par nackrekliem, tad par draudiem, tie, kas nebalsos, un tā tālāk. Es domāju, ka pirms mēs ķeramies pie anekdošu pārstāstīšanas, varbūt tiešām vajadzētu padomāt, vai visiem ir tik stingrs iekšs. Man nav tik stingrs iekšs, lai es tik spilgts tēls šajā augstajā asamblejā izturētu. Jā, šādu komisiju varētu likvidēt, bet ar vienu noteikumu. Jā, šāda komisija nebūtu vajadzīga, bet ar vienu noteikumu. Jā. Ja mums Latvijā drošības sargājošajās institūcijās un tiesas sistēmā strādā cilvēki ar adekvātu izpratni par to, kas ir pornogrāfija un kas ir erotika. Kopš es iepazinos ar skandalozo Pinokio lietu, kur pornogrāfijā tika apsūdzēta mākslinieca par kaila Buratino attēlošanu vai Pinokio attēlošanu, man ir stipras šaubas, un tāpēc es domāju, ka šajā jautājumā vēl vismaz 10 gadus Latvijā būs nepieciešams ekspertu viedoklis, lai novērstu nevajadzīgus tiesas procesus, un es balsošu pret šīs komisijas likvidēšanu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs, deputātam Kārlim Leiškalnam otro reizi.
Cienītā kungs, Šmitkungs, runa neiet, runa ir, un šoreiz mēs nerunājam par to, ka pornogrāfija slika, ka viņa vienādi vai otrādi iespaidu atstāja uz bērnu psihu un vēlākajām seksuālajām attiecībām. Lai gan es uzdrošināšos iebilst un teikt, ka viss sliktāko ietekmu uz bērnu vēlāko dzīvi atstāja liekuļi. Un tikumīgi sludinātāji, kas šo tikumību paši nepild, šeit nebūtu nedomājot jūs. Ir absolūti normāli, ka cilvēkam ir izzināšanas tieksme, un šeit man jūs atzīstās, mazītāji kungs, ja jūs ieraudzītu to melnbalto pretīgo bildi, kas man 7 vai 8 gadu vecumā atradās starp pilvenu palagu un matrats, jūs mats sasliektas stāvs gaisā. Un šī bilde nekādā veidā nav ietekmējis man vēlāko dzīvi, man spēja radīt 4 bērnus, viņus uzturēt un padarīt par normāliem cilvēkiem. Mēs šobrīd nerunājam par pornogrāfiju, par tās ļaunumu, kur apkarošana ir ārkārtīgi grūti ņemot vērā to starptautisko tīmekli. Un tur reizēm tiešām uzspied pogu, izlēc tādu briesmoņu, ka man neko erotisku pat negribas pieminēt savā dzīvē. Mēs vienkārši runājam par komisiju, kur mēs atradīsim šos cilvēkus, kādi ir kritēriji šiem cilvēkiem, cik viņi var būt brīvi attiecībā pret mākslu, cik viņi var būt brīvi attiecībā pret to, jo kas vienam liekas cienītais Šmitkungs pornogrāfija, tas otram liekas nekas vai viegla tāda paskatīšanās. Ticiet man, kā arī bērniem apmēram 12 gadu vecumā un sevišķi pie patreizajā piedāvuma viss tas riebjās. Viņi normāli un sakarīgi nodzīvo savu dzīvi. Mūsu vecumā pa pornogrāfijas, saprot, neinteresējās vairs neviens, un ja kāds interesējās, tas jāliek komisijā un jāapkaro. Paldies, es balsošu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vendam Krauklim.
Labdien, cienījumie kolēģi! Pirmkārt, tomēr būtu jāievieš skaidrība, ka šāda komisija līdz pat šai dienai nav izveidota, jo tātad likums jau pašlaik nosaka, ka vajadzības gadījumā pats izmeklētājs var pieaicināt attiecīgos ekspertus. Un tad šādas komisijas izveidošana prasītu arī papildus līdzekļus. Un te man nāk prātā atgadījums vai saruna vēl no padomu okupācijas laikiem, kad arī bija tāda komisija, un man kāds pazīstams aktīvs komjonietis tajā strādāja. Un es viņam prasīju, nu, klausies, tu jocīgs esi, nu, kāds prieks skatīties tad to visu cauri un spriest, vai ir vai nav. Viņš teica, klausies, savādāk man būtu jāmaksā, bet tā es pa brīvu skatos tās filmas, vai ne? Un īstenībā, ja tagad mēs izveidosim šādu komisiju, tātad tam būs budžetā vajadzīga līdzekļa, man arī tā šķiet, ka tur daļai cilvēku, tad tā iniciatīva ir tādēļ, lai viņi varētu skatīties tās filmas un vēl saņemt par to naudu.
Paldies, vārds debatēs deputātai Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es nolēmu pateikt pāris vārdus, tāpēc, ka Šmitkungs vicināja šeit tribīnē jurista vārdu. Un es domāju, ka viņš pilnīgi pareizi darīja. Jo šajā gadījumā šis piemērs ar Pinokio liecina par to līmeni visu pirms, kāds ir attiecīgās mūsu tiesību aizsardzības institūcijās, kuras uzsāk kriminālu procesu līmenis. Šī lieta, Leiškalna kungs, jūs varat stāstīt šeit vēl vienu anekdotu, proti, vai jūs guļat ar biksēm, vai ar naktskreklu, vai ar aubi galvā, tā ir jūsu privāta lieta. Bet tas, ja pret kādu mākslinieku tiek uzsākta, faktiski nevis pret viņu, bet ierocinās kriminālu procesu tikai tāpēc, ka kādam ir samaitāta fantāzija, es domāju, ka šajā gadījumā komisija to var atrisināt.
Un es domāju, ka nevajadzētu domāt arī atkarībā no savas samaitātības pakāpes, ka šajā komisijā būs tiešām kādi lūriķi, kas vai arī kas apmierinās savas tieksmes, kas būs ievēlēti šajā komisijā nozīmēt. Šī komisija ir nepieciešama kā starposms, lai faktiski mākslinieki netiktu par velti vajāti un mākslinieki nenonāktu stresa situācijās, ņemot vērā šo satversmē noteikto arī vārdu un izteiksmes brīvību. Pie tam ņemot vērā, ka salīdzinot ar padomu laikiem, Kraukļa kungs ir nākuši klāt internets. Internetā skatoties šīs problēmas var būt ļoti strīdīgas, un tomēr ekspertam ir jālem par šīm lietām. Es, piemēram, ja būtu man kāds uzaicinājis par ekspertu, piemēram, kā cīnīties ar Kolorādo vabolēm, es nekad nepiekrist iet tādā parlamentārā izmeklēšanas komisijā. Bet jūs, Kraukļa kungs, būdams, piemēram, ļoti augsti kvalificēts bundzinieks, iespējams, piekritāt iet parlamentārās izmeklēšanas komisijā, kas izmeklē iespējamo korupciju tiesu varā. Godātie kolēģi, es aicinu, ka katram ir jādara tas, kas viņam vislabāk padodās.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, man ir patīkami secināt, ka šodienas sēdē neviens jautājums nav izraisījis tādu interesi, tādas dziļas debates, kā pornogrāfija un viss, kas ar to ir saistīts. Un debatētāji bijis pietiekami daudz, un tāpēc man būtu tāds priekšlikums, ka visi tie, kas šeit uzstājās, būtu uzskatām par ekspertiem, jo viņi runāja ļoti atraisīti un dzīvi, un tieši no tādiem varētu izvēlēties to komisijas sastāvu, ja nu gadījumā nobalso, ka tāda komisija būs. Vai, ja šo komisiju neizdodas nodibināt, tad šos varētu uzaicināt kā ekspertus, tad, kad būtu kaut kāda saistība ar kriminālu procesu likumu vai tiesa ekspertu likumu pārkāpumiem. Tā kā lūdzu padomājiet par to un tiešām negatīvu balsojumu gadījumā atcerieties šo manieteikumu.
Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godējumais priekšsēdētāji kungs, cienamie kolēgi, jā, šis jautājums tika skatīts vispirms bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā. Pirmajā it kā skatījumā likās samērā loģisks juristu varbūt skaidrojums, un zināmā mērā daļa deputātu varēja piekrist šim te, ka šāda komisija jau nav nepieciešama. Bet kad sākās diskusijas, kad mēs tiešām iepazināmies ar ierēģu viedokli skatījumu un kādā veidā šīs problēmas tiek risinātas, mums radās ļoti daudz jautājumu. Un turpinot šo diskusiju, mēs tomēr noskaidrojam, ka likvidēt šo komisiju nekāds regulējums vairs regulējumu valstī nebūs. Un izsakot un klausot šeit šo samērā vulgāros salīdzinājumus, jāmēģina nedaudz nolaisties līdz bērnu līmenim. Kaut arī daži deputāti šeit jau pamēģināja nolaisties līdz bērnu līmenim, bet es kā pedagogs, kā cilvēks, kas nedaudz pārzina bērnu psihologiju, un redzot to, kas Latvijā dotajā brīdī šajā jomā notiek, un iespējams ir varbūt arī kaut kādi ekonomiski spēki, kas atbalsta šādu sistēmu, ka brīva pieeja gan televīzijā, gan internetā, gan arī citos masu medijos, un kad tiek plašā pat laukā sabiedrības jauks šīs ziņas, un speciālisti ministrijās ierēģi pilnīgi nekompetenti risina. Es domāju, ka vajadzētu tomēr mēģināt izveidot šādu komisiju un vismaz komisijas līmenī šos jautājumus sākt regulēt. Un es domāju, ka komisijas loks būtu diezgan plašs un paplašināts. Šeit nav sakari ar finanšu kaut kādiem līdzekļiem. Pie kam iepriekšējais valdības laikā jau ir ministru kabineta noteikumi ir izveidoti, kuri pagaidām vēl nav apstiprināti. Noteikti ideāli būtu, ja šie noteikumi tiktu apstiprināti un regulēt, jo pats likums arī diezgan precīzi regulē, kas ir, kas nav pornogrāfija, bet es domāju, ka šī komisija tomēr dotu sabiedrībā un liela daļa sabiedrības atbalstīt, ja šāda komisija Latvijā tomēr pastāvēt. Tas būtu zināms labums arī mums nākotnē. Varbūt nākotnē mums arī šāda komisija nevajadzēs, bet dotais situācija mēs uzskatām arī mūsu komisija un arī lielā cilvēktiesība komisija atbalsta šo procesu, ka neatbalstīt, tāpēc lūdzu neatbalstīt šo tādu variantu un uzskatu, ka komisija ir vajadzīga. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Vērtam Krauklim otro reizi.
Es domāju, ka katrs vesels, saprātīgs cilvēks saprot un atpazīst, kas ir pornogrāfija, saprot un atpazīst, kas ir korupcija.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Šmits vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā es aicinātu neatbalstīt valdības iesniegto likumprojektu un aicinātu atgriezties pie Kalvīša valdības laikā izstrādātiem noteikumiem par komisijas par pornogrāfiskās rakstura materiāla ekspertīzes veikšanai, jo patiešām, kā to norādīja kolēģi Čepāns kundze, tā novērs ļoti daudz pārpratumus, ievies skaidrību un arī deleģētu arī turbūt ekspertu un cilvēku, kas varētu patiešām noteikt, kas tad ir pornogrāfija un kas nav pornogrāfija, lai nebūtu šie pārpratumi. Es aicinātu balsot pret, noraidīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un valdībai pārstrādāt to no jauna.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 37, atturs 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kirgistānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie deputāti, strādājam ar dokumentu numuru 2736 par Latvijas Republikas valdības un Kirgistānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un virzīja viņu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdību un Kirgistānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. oktobrs.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskās operācijās. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglīts.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2772. Ārlietu komisijas vārdā aicinu apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienamais prezidents, godatai kolēģi, kaut gan par šo likumprojektu nekas negrib debatēt, tas ir sava veida politiska pornografija, pret kuru kategoriski ebilst pats ATVL frakcija. Mēs ebilstam vispār par mūsu bruņotā spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās, un tā skaitā par to es pie paplašināšanu. jo tā ir papildslodze uz mūsu budžetā, tie ir iespējami cilvēku upurē, tā ir tikumi bai uzaicinājums demat vērā mūsu piedalīšanā Irākā un Afganistāna okupācijā. Un tas ar terorizma draugu paplašināšanā, jo mēs paha lūdzam atbildes trīcādā saskaņā ar to aicinā neatbalstēt. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātam Valerijam Agešinam.
Cienīmie kolēģi, frakcijā Saskaņas centrs neatbalsta grozījumus likumā Latvijas nacionāla bruņotu spēku piedalīšana starptautiskajās operācijās, jo mūsu atbalstītāju un deputātu vairākums ir izteikti pacifisti. Aicinu balsot pret.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, ja kāds runā par to, ka viņš ir izteikts pacifists, viņam vajadzēja nākt šeit tribīnē un ļoti smagi nosodīt Krievijas agresiju Grūzijā. Tad tas būtu patiesis pacifisms. Citādi pacifisms ir tikai izrādīšanās un nevēlēšanās balstīt savu valsti tur, kur tas ir nepieciešams.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Eglīts vēl ko piebilst?
Tā, mēs visi esam pacifisti, tomēr komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 22, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. oktobrs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Pauls Pupniņš.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi un cienījumās kolēģis, izskatāmā dokumenta numurs ir 3062. Tātad grozījuma likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Uz otro lasījumu neviens priešlikums nav saņemts, tāpēc aicinu Saeimu nobalsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnām. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 28. oktobris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par ostām. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitalijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji, kungs, cienījamie kolēgi, skatām dokumentu, kura numurs ir 3063, likumprojekts grozījuma likumā par ostām. Līdz šim šī likumā nebija noteikta vienota kārtība, kādā tika izmaksātas atlīdzības ostu valdes locekļiem un arī pārvaldniekiem. Tāpēc ministrs kabinets ir pieņēmis grozījumu šajā likumā, kurā paredz šo vienoto kārtību. Šī kārtība ir skatīta arī ostu Ostu valdi ir atbalstījis, jāsaka, tanī redakcijā vēl nebija klāt arī ostu pārvaldnieku algas, un šis precizējums ir likumprojektā iestrādāts, skatot likumprojektu ministra kabineta sēdē. Šis likumprojekts bez iebildumiem ir saskaņots arī ar Latvijas pašvaldību savienību. Tautsaimniecības komisijā bija diskusija par šo likumprojektu. Komisija atbalstīja, un tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt pirmā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Antai Rugātei. Deputāte Rugāte nevēlas, es saprotu, debilēs runāt. Tad tā gadījumā vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Protams, ministra kabinets ir sagatavojis kārtējo likumprojektu, kas jāizgājas bez iebildēm. Jo doma ir laba, redz, kādam algi pa lielu un kādam algu vajadzētu samazināt. Bet ja mēs paskatāmies uz tās Latvijas ostām, kas ir minēts 8. pants 6. apakšpunktā, pirmkārt šis punkts nerunā par finansu avotiem. Lai pašvaldību ministrs kādam piešķirtu atalgojumu, tad tas ir jāiekļauj nevienā citā kā pašvaldību ministrijas budžetā. Viņam nav tiesības rīkoties ar cits juridisks, atvasināts juridisks personas budžetu. Tas būtu pirmais. Šeit nekas nav teiks par to, ka trijām lielajām Latvijas ostām ir trīs dažādi statusi un divām ir atsevišķi juridisks status. Trīs, jo mēs, ja mēs runājam par Ventspili, tad tā ir pašvaldība iestāde. Ja mēs runājam par Rīgas brīvos, tā ir atvasināta publiska persona, un ja mēs runājam par Liepājas ostu, tur valdes locekļi ir SEZ valdes locekļi, jeb šitā ir ekonomiskā, brīvā ekonomiskā zona, ne brīvā, bet speciālā ekonomiskā zona. Līdz ar to, ja mēs gribam uzrakstīt tādu vienkārtīgu likumu, kas atbilst valsts pārvaldes iekārtas likumam, ja mēs šo lietu gribam noreglamentēt, tad vajag sagatavot vismaz uz otro lasījumu, es aicinātu sagatavot perfektu likumu, nosakot, ministra kabinetam tiesības ir pieņemt publiski saistošs akts, bet nevis atsevišķam ministram, pēkšņi runāt par pašvaldību vai ostu budžetu finansējumiem, jo cik es saprotu, tās algas joprojām domā izmaksāt no ostu budžetu. Nu ja, līdz ar to es aicinātu tomēr uz otro lasījumu ļoti nopietni izskatīt šos priekšlikumus, īstenībā dodot ministra kabinetam tiesības ar noteikumiem, kabineta noteikumi notikt algu griestus. Un attiecībā, ja mēs runājam par ostu pārvaldniekiem, tad tā jau atkal ir šo ostu valžu kompetence un nekādā gadījumā nekāda ministra kompetence. Tā kā es aicinātu tomēr labākus likumus nodot komisijām, un ja nu pirmā lasījuma atbalstam tādu gads viņš ir, tad uz otro lasījumu atbildīgajai komisijai pievērstam uzmanību. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputāte Ilmē Čepāne.
Godātie kolēģi, es piekrītu Leiškalna kungam, ka šis likuma projekts ir jānodod komisijām un ir jāatbalsta pirmajā lasījumā. Es piekrītu viņam arī, ka šajā likuma projektā ir jāizdara būtiski grozījumi. Iespējams, ka kāds no rīta, steidzoties šorīt uz darbu, jūs redzējāt LNT 900 sekundes. Un LNT 900 sekundēs uzstājās Birka kungs. Un tad, kad žurnālisti viņai pajautāja, sakiet lūdzu Birka kungs, jūs sakat, ka jūs sev iesaldēsiet šo te algu un pārējo osas padomas locekļu, valdes locekļu algas un nepalielināsiet, bet varbūt, ka jums vajadzētu samazināt. Tad Birka kungs teica, ziniet, mēs gan kaut ko tādu nevaram darīt. Tur pie visa ir vainīgs tikai likumdevējs un ministru kabinets. Mums nav nekādu tiesību, it kā Birka kungam šeit nebūtu pārstāvniecības Saeimā. Pašreizējā redakcijā, kā kritērijus nosaka tikai ministru kabinets un pašreizajā redakcijā šajā priekšlikumā, ka par vienu vai otru valdes locekļu varēs lemt atsevišķi ministrs šajā gadījumā, manuprāt, arī nav pareizi. Kaut arī, ja mēs lasām anotācijā, tad redzam, ka faktiski šis ierosinājums grozīt pastāvošo kārtību ir nācis no korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, jo birojas šeit pilnīgi pamatot ir saskatījis noteiktu interešu konfliktu. Es runāju tikai tikai tāpēc, lai es atbildīgai komisijai pievērstu uzmanību tiem speciālistiem, īpaši Leiškalna kungam, lai beidzot šajos taupības apstākļos, ko jūs te visu laiku sludināt, jūsu partija arī šajā jomā tiktu kaut kas darīts un šīs te atalgojums tiktu noteikts adekvāts, nevis tāds, kā tas ir šodien.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam otroreiz.
Jā, paldies priekšsēdētāji, kungs Šepāns kundze, es arī jums piekrītu, lai gan jūs šodien ļoti vēlties man iedzelt vai uzvilkt naktskreklu vai nosaukt par speciālistu, kur tās pēdiņas ir redzams. Es arī runāju par situāciju, kurā nav pareizi atļaut valdei pašai lemt par saviem atalgojumiem. Es uzskatu, ka šajā situācijā šeit ir jādara līdzīgi kā ar valsts un pašvaldību uzņēmumu valdēm un padomēm, kur ministra kabinets noteikumu veidā izdod griestus. Protams, vienai ostai pie sliktākiem rādījumiem vai mazākiem apjomiem tās atalgojums varētu būt mazāks un otrai, teiksim, lielāks, bet tas ir jāsakārto un jāizdara perfekti atbilstoši likumam par valsts pārvaldes iekārtu, jo jūs tiešām... Rīgas brīvost un Liepājas ces ir atvasināta juridiskā persona, publisko tiesību juridiskā persona, kas savās tiesībās uz patstāvīgu budžetu ir pielīdzināta jebkurai pašvaldībai. Kāpēc tam mēs neierosinām šais taupības apstākļos pašvaldību vadītāju un pašvaldību darbinieku algas noteikti kādam ministram, kuram gar šiem budžetiem, protams, nav nekādas tiesības, viņam ir tiesības ierosināt atcelt pašvaldību. Tā kā es aicinu sakārtot likumprojektu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Aizbalts vēlas ko piebilst?
Cienījamie kolēģi, es gribu pateikt paldies par šīm debatēm un komisijā, es domāju, uz otro lasīm mēs gaidīsim jau konkrētus priekšlikumus un kopīgi strādāsim, tāpēc es aicinu atbalstīt pirmā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70, pret nav, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēgi, par atbalstu. Komisija priekšlikumus gaidīs līdz šā gada 23. novembrim.
Deputāti neiebilst.
Godātie kolēģi, nākamais izskatāmais likumprojekts – grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Otrais lasējums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi deputāti, likumprojektā grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Otrajam lasījumam priekšlikumu komisijā netika saņemti. Komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina Saeimu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 81 deputāts, pret nav balsojas neviens, neatturas neviens deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. oktobris.
31. oktobris. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts. Paldies! Kā nākamo izskatam likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā.
Cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījumi ieroču aprits likumā.
Es atvainojos, nākošais ir likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Paldies. Kolēģi, grozījumi es atvainojos apcietinājumu turēšanas kārtības likumā, otrajam lasījumam priekšlikumu komisijā netika saņemt. Komisija iepazinās ar attiecīgiem dokumentiem un aicina parlamentu apstiprināt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 79 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 31. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts. Kā nākamo izskatam likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījumu ieroču aprits likumā saņemti divi priekšlikumi. Pirmais – aizsardzības ministra Velleris priekšlikums. Komisija priekšlikuma atbalsta savā otrajā priekšlikuma redakcijā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā. Aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 86 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 31. oktobris.
31. oktobris. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Ka nākamo skatam likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi, šajā likuma projektā ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to izskatīja un atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā, aicinu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 85 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 31. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 31. oktobris, citu priekšlikumu nav. Paldies. Kā nākamo izskatam likumprojektu grozījums militārā dienesta likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Likumprojektam grozījuma militārā dienesta likumā ar dokumentu numuru 3068 priekšlikumu otram lasījumam netika saņemt komisija. Lūdzu parlamentu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār balsojuši 83 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 31. oktobris.
31. oktobris, citu priekšlikumu nav, paldies. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā, izskatāmā dokumentu numurs 3069. Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus, izskatīja savā sēdē. Pirmais priekšlikums – aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Poriešu priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija priekšlikuma atbalsta trešā priekšlikuma redakcijā, ko iesniedz aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Poriets.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par otro un trešo priekšlikumu.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu.
Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 84 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 31. oktobris.
31. oktobris, citu priekšlikumu nav. Paldies!
Paldies!
Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums Sociālā un darba lietu komisijas vārdā. Deputāte Ausma Ziedoni Kantāna, lūdzu.
Godājamais priekšsēdētāji kungs un godājamie kolēģi, mēs strādājam ar likumu 3076. Sociālā darba lietu komisija ir izskatījusi likumprojektu par maternitātes un slimības apdrošināšanu grozījumiem likumā. Otrajā lasījumā neviena priekšlikuma nav, tātad es lūdzu atbalstīt Saeimu mūsu likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 82 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam laiks ir 31. oktobris.
31. oktobris, paldies, citu priekšlikumu nav. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Otrais lasījums.
Agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Cienījamie deputāti, grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Atbildīgā komisija saņēmas 15 priekšlikumus. Pirmais un otrais priekšlikums ir izstrādāti atbildīgajā komisijā un tos lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais redakcionāls atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums, kuru arī lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silraupas priekšlikums, kuru komisija atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums, kur lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums arī sagatavojas atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
Un astotais precizējošais atbildīgās komisijas priekšlikums, kur arī lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad devītais un desmitais atbildīgās komisijas priekšlikumi, tos arī lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 11. priekšlikums ir iesniegts no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silraupas, kuru komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
12. arī Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs precizējums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi arī 13. un 14. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silraupas priekšlikums, kur komisija akceptējusi.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 15. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silraupas priekšlikums arī guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Nu, līdz ar to lūdzu pieņemt otrajā lasījumā tātad šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
6. novembris.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, mums saskaņā ar Saeimas kārtības rūli ir pienācis laiks pārtraukumam, bet mums ir palikuši neizskatīti trīs Darba kārtības punkts 3 lēmuma projekta un Saeimas prezidijas saņēmis ir 10 deputātu iesniegumu ar priekšlikumu turpināt šodien sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma ceļa satiksmes likumā 3. Lasījumam līdz 2008. Gada 23. Novembrim. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Cienējamie kolēģi, satiksmes ministrija griezās pie Tautsaimniecības komisijas ar lūgumu, lai izstrādāt kvalitatīvus juridiski pamatots priekšlikums grozījumos šajā likumā, lai pagarinātu termiņu līdz 23. Novembrim. Lūdzu atbalstīt jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā 3. Lasījumam līdz 2008. Gada 23. Novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāta Oļega Deņīsava atsaukšanu no Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Oļega Deņīsava atsaukšanu no Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 9. Saeimas deputātu Oļega Deņīsava ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 9. Saeimas deputātu Oļega Deņīsava ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 3, atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms reģistrācijas es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus, varētu teikt, ļoti daudz deputātu jautājumus vairākiem ministriem, un tātad ir saņemts deputātu Seilis, Čepānis, Kalniečs, Šadurska un Laicāna jautājums ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par Krievijas vēstniecības Latvijā padomnieku Aleksandru Hapīlovu. Šis jautājums tiek nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Ir saņemts deputāta Latkovska, Mūrnieces, Zaķa, Reira, Aboltiņas jautājums kultūras ministrei Helenai Demakovai par aģentūru Jaunie trīs brāļi. Šis jautājums tiek nodots kultūras ministrei Helenai Demakovai. Ir saņemts deputātu Bendrāts, Kantāns, Latkovska, Ķikustes, Rībenes jautājums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības nodrošināšanu 2009. Gadā. Šis jautājums tiek nodots ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Ir saņemts deputātu Kāriņa, Latkovska, Zaķa, Grāvas, Rībenes jautājums tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par ministriju administratīvām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots tieslietu ministram Gaidim Bērziņam. Ir saņemts deputātu Kāriņa, Latkovska, Zaķa, Grāvas, Rībenes jautājums īpašo uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās Oskaram Kastēnam par sekretariātu administratīvām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots īpašo uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās Oskaram Kastēnam. Ir saņemts deputātu Kariņa Latkovska Zaķa Grāvas Rībenes jautājums veselības ministram Ivaram Eglītim par ministriju administratīvajām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots veselības ministram Ivaram Eglītim. Ir saņemts deputātu Latkovska Kariņa Zaķa Grāvas Rībenes jautājums vidas ministram Raimondam Vējonim ar jautājumu nosaukums par ministriju administratīvajām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots vidas ministram Raimondam Vējonim. Ir saņemts deputātu Kariņa Latkovska Zaķa Grāvas Rībenes jautājums zemkopības ministram Mārtiņam Rozem par ministri administratīvajām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots zemkopības ministram Mārtiņam Rozem. Ir saņemts deputātu Kariņa Latkovska Zaķa Ķīkustes Mūrnieces jautājums reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zalānam par ministri administratīvām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zalānam. Ir saņemts deputātu Kariņa, Latkauska, Zaķi, Kantāns, Ķīkustes jautājums satiksmes ministram Aināram Šleseram par ministri administratīvām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots satiksmes ministram Aināram Šleseram. Ir saņemts deputātu Kariņa, Latkauska, Zaķi, Ķīkustes Mūrnieces jautājums iekšlietu ministram Marekam Segliņam par ministriju administratīvajām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots iekšlietu ministram Marekam Segliņam. Ir saņemts iepriekš minēto deputātu Kariņa, Latkauska, Zaķi, Ķīkustes Mūrnieces jautājums labklājības ministrai Ivetai Purnai par ministriju administratīvajām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministrai Ivetai Purnai. Ir saņemts jautājums, ko iesnieguši deputāti Kariņš, Latkauskas, Zaķis, Ķikust, Mūrnieces, Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par ministri administratīvajām izmaksām. Šis jautājums tiek nodots Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Ir saņemts analoģiski nosaukumi jautājums finanšu ministram Atim Slakterim, ko ir iesnieguši deputāti Kariņš, Latkauskas, Zaķis, Ķikuste, Mūrnieces. Šis jautājums tiek nodots finanšu ministram Atim Slakterim. Saņemts tādu pašu nosaukumu jautājums aizsardzības ministram Vinetam Veldrem, ko iesnieguši deputāti Kariņš, Latkauskas, Zaķis, Ķikuste, Mūrnieces, kas tiek nodots aizsardzības ministram Vinetam Veldrem. Ir saņemti pilnīgi vienādi jautājumi pēc nosaukuma par ministriju administratīvām izmaksām, kas ir adresēti ārlietu ministram Mārim Riekstiņam, bērnu ģimenes lietu ministram Aināram Baštikam, ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam, kultūras ministrei Helēnai Demakovai un īpašo uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās Signai Bāliņai, kuras ir iesnieguši deputāti Kariņš, Latkovskis, Zaķis, Ķīkuste un Mūrniec. Tātad atgādina, ka jautājuma nosaukums par ministriju administratīvajām izmaksām un Bāliņas kundze iesniegtais jautājums ir par sekretariātu administratīvajām izmaksām un šie jautājumi tiek nodot pēc piekritības īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās Signai Bāliņai, kultūras ministrei Helēnai Demakovai, ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam, bērnu un ģimenes lietu ministram Aināram Baštikam un ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Vairāk jautājumu nav. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Godātie kolēģi, kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, pirmkārt jūs gribētu informēt, ka šodien, tūlīt pēc reģistrācijas rezultātu nolasīšanas, visi tiek aicināti dzeltenajā zālē uz biedrības zaļā māja organizētās fotogrāfiju izstādes, kas veltīta klimata izmaiņām atklāšanu. Un savukārt pulksteni 13. Visi ir aicināti pie Saeimas nama galvenajām durvīm, tātad centrālo trepī galā, iepretī Jēkaba baznīcai, lai tiktos ar atbalsta programmas neredzīgiem cilvēkiem dialogs pārstāvjiem. Un tagad vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, kurš pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību.
Sociālo un darba lietu komisija sēd pēc 12.50.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecai.
Lūdzu uzmanību godātie juridiskās komisijas locekļi komisijas sēde. Sākam pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde tūliņ pat komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemēņķevam.
Augstsargotie deputāti nav reģistrējusies. Vitālijs Aizbalts, Silva Bendrāte, otru reizi. Aigars Štokenbergs, Boris Ceļevičs, Ingrīda Cicenē, Ina Drūviete, Imants Kalniņš, Jānis Klaus, Visvaldis Lācis, Jānis Lāksdiņš, Linda Mūrniece, Leopolds Uzuliņš, Raimonds Pauls, Anna Sēle, Ines Šlesere, Nils Ušakovs. Paldies!
Paldies! Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ir klāt ceturtdiena un, kā ierasts, no Saeimas nama Rīgā skan frakciju viedokļi. Saeimas frakciju pārstāvi šodien pastāstīs jums par galvenajiem sēdē skatītajiem jautājumiem. Kā pirmajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Leonam Līdumam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien Saeimas plenāra sēdē tika izskatīt daudz un svarīgi jautājumi, varbūt par atsevišķiem no tiem. Sākumā tika noraidīts partijas jaunais laiks deputāti iesniegtais priekšlikums, kas paredzēja noteikt vienādu atalgojumu visās tiešās valsts pārvaldes iestādēs atbilstoši amatu klasifikācijai. Un tas pēc būtības ir vairāk ņemams priekšlikums, taču kā ir apgalvojis ministrs prezidents, šobrīd ministrs kabinets strādā pie šīs atalgojuma sistēmas sakārtošanas valsts pārvaldē. Tāpat tika nodots izskatīšanai komisijām grozījums valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā, kas paredz, ka valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu bez atlīdzības var nodot augstskolas īpašumā, kas ieguvuši publiski atvasinātu personu status un šie grozījumi. Paredz, ka valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu bez atlīdzības var nodot augstskolas īpašumā, tās darbības nodrošināšanai un attīstībai, pamatojoties uz ministra kabineta vai pašvaldības domas lēmumu. Diezgan liels karsts debats šodien bija pirmajā lasījumā, kur tika noraidīts iekšlietu ministrijas izstrādātais grozījums pornogrāfijas ierobežošanas likumā, kuriem no likuma bija paredzēts svītrot pantu pa pornogrāfijas izvērtēšanas komisijas izveidi. Balsojums bija līdzīgs, līdz ar to jāsaka, ka šī komisija tika atstāta likumā, un, kā zināms, pornogrāfijas ierobežošanas likums izstājies spēkā no 7. Gada 1. Jūnija, un tur bija paredzēts veidot ekspertu komisiju, kas veic ekspertīzi un sniedz atzinumu, ja pastāv šaubas par to, vai materiāls uzskatāms par pornogrāfisku raksturu materiālu. Un likums deleģēja ministra kabinetam izstrādāt kārtību, kādā šī komisija darbojas. Savukārt valdība to uzdeva izstrādāt iekšlietu ministrijai. Konceptuāli tika atbalstīta arī grozījuma par likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā, kas paredz papildināt likumu ar jaunu pantu un noteikt, ka tiesības veikt kremāciju, tas miruši cilvēku ķermeņa sadedzināšana, speciālās krāsnīs, ir komersantam, kas saņēma speciālo atļauju. Kā arī otrajā lasījumā tika atbalstīts izmaiņas likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz samazināt darba devēja apmaksājumo slimības dienu skaitu. Kā arī tika aplūkot citi svarīgi jautājumi. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakciju un Leonam Līdumam. Un nākamais runās partijas par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cenējumie radioklausītāji. Šodien valstī galvenais pornogrāfiskā rakstura saturākais dokuments ir nākamā gada budžeta projekts. Pēc ATVL epazitabās ar šo dokumentu atzīmē, ka Godmaņa valdība nevēlas izpildēt savu deklarāciju un paaugstināt valsts sociālās nodrošināšanas pabalstu apmērā. Pabalstu saņem gandrīz 6 tūkstoši vieca ļaujai, kurim nav tiesa būs pensijā, un viņam tas ir vienīgais eksistentas avots. Kopš pabalsta notiks hanas 45 latu apmēra 2006. Gada 1. Janvārā cenas pieauga par 1/3 daļā. Pabalsta apmēra proporcionāla paaugstināja nodrošinās vienīgi iepriekšējā nabadzīgas dzīves līmeņa saglabāšanai, bet arī to valdība lietušiem nabadzīgajiem ļaudām. Pēc ATVL frakcija šodien neslēdza Saeima likuma projektā, kura no valdības tiek pieprasīts pacelt pabalsta līmeni vismaz līdz 60 latām. pabalsta apmēram ir proporcionālās minimālās vecumai un invaliditātes pensijas. Pensija sakarā ar apgadnika zaudējumai atteicīgi par vienu trīkdaļu pieaugs arī citu Latvijas nabadzīgā iedzīvotāja ienākumā, tai skaita 1,5 tūkstoša atraitņu un bērnu bāriņā, 26 tūkstoša invalidai, 50 tūkstoša vecuma pensionāru ienākumā. Pēdējā iedzīvotāja kategorija nebūt nav apgādājumā, jo 80% no tiem izpilnējas minimāla pensija un nostrādājot vairāk nekā 30 gadā. Bez tam divreiz gada tik indeksētas tas pensijas, kuru apmērs neparsliec 180 latā, bet reizi gadā līdz 300 latā apmērā. Izdevumi sastādās tikai 20 miljonu, jeb 9% no sociālā budžeta pārpalikumai, kuru valdība novirza neproduktīvā izdevumu kompensācijas, un tikai 1,5% no prognozējuma pievienotas vērtības nodokļa apmērā, kur jebkurai gadījumai bija palielināts, ja mēs izmaksājam cilvēkiem dzīvē naudā. Pacevot TVL priekšlikums atbilsējas Lisabonas stratēģijai, saskaņā ar kuru viena no prioritātēm ir cīņa pret nabadzību. Tehe 17. oktobrē, tai diena, kad ES tika izsludināts cīņas pret nabadzību gads, notika diskusija, kuru organizēja brīvas sarotbiedribas un kura pirmareiz tika izplastēts pēc TVL priekšlikumu. Mēs ceram, ka arotbiedribas pensionāru un invalidu biedribas uztesas par labu likuma projektu atbalstam, kura liktenes tiks lemts Saima nākamu ceturtdien. Paldies!
Paldies Vladimiram Buzājevam. Savukārt apvienības saskaņas centrs frakciju šodien pārstāv frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešiņs. Lūdzu.
Paldies! Labdien, cenējamie radio klausītāji. Saskaņas centrs pozitīvi vērtē to, ka Saeimas juridiska komisija atbalstījusi grozījumus krimināla likumā, vienādot soda sankcijas par mazgadīgo izvarošanu un nešķirojot pēc cietušā dzimuma. Priekšlikuma būtība vienādot soda sankcijas personam, kas izvairojušas mazgadīgas līdz 14 gadiem meitenes un tam, kas izvarošanai pielīdzināmas darbi sveikušas pret mazgadīgiem zēniem. Līdztekus šim likuma projektam nākamnedēļ Saeimas plenārsēde trešajam lasījumam juridiska komisija iesniegs arī likuma projektu, kurš paredz, ka par sevišķi smagiem noziegumiem pret nepilngadīgiem, kas saistīti ar vardarbību vai vērsti pret dzimumu neaizskaramību vai tikumību, pilngadīgajam notiesātajam personam nepiemēro nosacītu pirmstermiņu atbrīvošanu. Es tikai vēlos atgadināt, ka saskaņas centrs vēl pirms 2 gadiem aicināja Saeimu un valdību pievērst uzmanību mazgadīgo izvarošanas problēmai, bet diemžēl toreiz mūsu attiecīgus likuma projektu Saeimā noraidīja. Otram kārtam saskaņas centrs šodien neatbalstīja likuma projektu grozījumi likumā Latvijas Nacionālu bruņotu spēku piedalīšana starptautiskajās operācijās, jo mūsu atbalstītāju un deputātu absolūtais vairākums ir izteikti pacifisti. Par satversmes grozījumiem. Saeimas apakškomisija, kas sagatavo satversmes grozījumus, vakardienas sēde konstatēja, ka Saeima nav iespējams nodrošināt 2/3 atbalstu ierosinājumam par valsts prezidenta tiesībām atlaist Saeimu. Vairākums partiju pārstāvju uzskatā, ka jāsaglabā esoša satversmes redakcija un ka prezidentam jābūt tikai tiesībām rosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu. Savukārt prezidents ir aicinājis Saeimu paredzēt prezidentam tiesības atlaist parlamentu nesaistot to ar risku zaudēt amatu, ja referenduma vairākums neatbalsta parlamenta atlaišanu. Valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu neatbalsta arī saskaņas centrs, jo paplašinot prezidenta pilnvaras, jāsaka diskusijas par tautas vēlētu prezidentu. Ir atstājama spēka pašreizējais satversmes normā, kas dot valsts prezidentam tiesības ierosināt Saeimas atlaišanu, par ko jārīko tautas nobalsošana, kuras negatīva iznākuma rezultāta prezidents zaudē savu amatu. Tiesības vienpersoniski lemt par Saeimas atlaišanu, un varētu dot tikai visas tautas vēlētam valsts prezidentam. Saskaņas centra frakcija vēlas atgadināt, ka arī arotbiedrību rosinātāja referenduma tika balsots tikai par vēlētāju tiesībām rosināt Saeimas atlaišanu. Šo ideju mēs joprojām aktīvi atbalstam, jo tieši Latvijas tauta, ne prezidents, ir valsts varas avots. Un visbeidzot, par tautas pārties priekšsēdētāja Segļiņa kunga izteikumiem. Tautas pārties jauni ievēlētais priekšsēdētājs, strādājot parlamenta, esot pārliecinājies, ka saskaņas centra politiķi spēj strādāt profesionāli, un kāpēc gan, lai saskaņas centra pārstāvji neieņemtu labklājības ministra, e-lietu ministra un satiksmes ministra amatu. Mareks Segliņš skaidri un nepārprotami to pauda otrdien TV 5 raidījuma bez cenzūras. Savukārt saskaņas centra frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs bija ļoti iepriecināts par Segliņa atklātību un atzina, ka saskaņas centrs jau sen gaidot, kad varēs parādīt savas profesionālas spējas. Varu tikai piebilst, ka mēs varam ieņemt ne tikai šo, bet arī pārējo ministru posteņus, jo saskaņas centrs ir izveidojis savu ministru ēnu kabinetu, kurš seko līdzi valdības ministru darbām un nozaru aktualitātēm. Saskaņas centra biedri ēnu kabineta strāda pārsvarā sabiedriska kārtā, un mūsu cilvēkiem, mūsu ekspertiem ir visas nepieciešamas zināšanas, iemaņas un prasmes, lai kļūt par ministriem un efektīvi strādāt Latvijas iedzīvotāju labā, abstrahējoties no šaurā darba laukuma pozīcijā, opozīcijā. Paldies par uzmanību.
Paldies saskaņas centra frakcijas pārstāvim Valērim Agešinam. Tagad vārds partijas jaunais laiks frakcijai. Runās deputāts Krišānis Kariņš.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Manuprāt, viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas šobrīd tiek risināts, ir nākamā gada valsts budžeta apstiprināšana. Mēs visi ļoti labi zinām un saprotām, ka palielinoties ekonomiskajām grūtībām, ieņēmumi valsts budžetā samazināsies, un tas nozīmē, ka aizvien grūtāk valdībai, jebkurai valdībai ir apmierināt tās vajadzības un prasības, kas sabiedrība objektīvi ir. Šobrīd mēs vērojam, ka premjeris Godmanis tā vietā, lai aktīvi cīnītos par valsts aparātu, tātad ministrija aparāta samazināšanu, trīzāk uzņemās cīņu ar strādējošo arotbiedrībām un saka, ka tam ietaupījumam laikam jābūt uz skolotāju mediķu un policistu algu rēķina. Kā piemērs šai, manuprāt, bezjēdzīgai politikai, šodien jaunais laiks bija iesniedzis lēmuma projekta Saeimai ar sekojošiem trim īsiem pantiem. Noteikti vienādu atalgojumu tiešās valsts pārvaldes iestādēs, atbilstoši amata klasifikācijai, tātad neka viena ierēģiņa pelna vairāk, citi mazāk, bieži ierēģiņa vispār zināšanai pelna krietni vairāk pat par valdības ministriem un ministru prezidentu. Otrs noteikti piemaksa un prēmija aizliegumu šādās iestādēs, kas pārsniedz, zinām, daudzumu, tātad ierobežot šīs prēmijas, un noteikti vadības līguma vispārēja aizliegumu visā šajās iestādēs. Mēs nācām ar priekšlikumu, nevis kā premjeris saka, ka gan jau valdība strādā, bet ka Saeima pieņemt likumu, ka tas būtu pretlikumīgi šādā veidā kropļot nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. Un Saeima valdošā koalīcija šo priekšlikumu noraidīja. Bet nebēdājieties, mēs turpināsim darbu un esmu pārliecināts, ka ar laiku sāks ieklausīties un tas viedoklis mēs būsim spieduši pozīcijai mainīt. Līdzīgi bija vēl divi citi pieprasījumi priekšlikumi no jaunā laika, gan saukt Baštikkungu, lai atbildētu par tām lietām, ko viņa vadītā ministrija vienkārši nav pēdējos gados darījusi, un Šleserkungam tāpatās par darbību vai bezdarbību, kas notiek satiksmes ministrijā, īpaši, lai viņš nāk un atbild un skaidro, kāpēc ne tikai tika slēgt apmēram 300 autobusu reisi, bet kāpēc tie netiek atjaunoti, kāpēc tā nauda, kas varētu dotēt šo, iet, lai dotēt iekšzemes aviolidojumus, ko jau izmanto ļoti, ļoti maz šauras cilvēku lokus, un kāpēc Air Baltic, tātad valsts aviosabiedrības apkalpojušais personāls, neprot vienmēr latviski runāt, un kāpēc ministrija cīnās par to, ka ar argumentācijām, ka tas ir dārgi, ka vajadzētu vispār to latviešu valodu likt novārtā. Ir taisnība, ka uzturēt un apmaksāt cilvēkus, kas prot latviski, droši vien sanāk dārgāk, jo nevar ņemt jebkuru cilvēku no jebkuras pasaules malas bez izglītības latviešu valodā. Bet toties mums arī jāsaprot, ka reizēm kaut dārgi, tas tomēr ir svarīgi, un mēs šo principu nevaram kompromitēt vai mainīt. Mēs turpināsim savu darbību. Paldies par jūsu atbalstu.
Paldies Krišānim Kariņam. Frakciju viedokļus turpina partijas Pilsoniskā savienība frakcijas pārstāvis Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien man jums ir viena labā un viena sliktā ziņa. Sākšu ar labo. Beidzot, tie likuma projekti, kas gadiem ilgi, nu kā saka, jo nebija politiskās gribas, tika marinēti varas gaiteņos, kur ir runa par nekustamo īpašumu atdošanu īpašumā valsts augstskolām, ir sākuši savu kustību cauri Saimai un droši vien, ka tiks pieņemti. Jautājums, kāpēc pēkšņi labā griba valdībai ir radusies, šķiet, ka šeit atbilde arī nav tālu jāmeklē, jo šīs taupības režīmā universitātes ir noliktas pie tādas bada maizes, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tās nespēs izdzīvot, nespēs apgūt Eiropas fondu līdzekļus, ja neradīs kaut kādas papildu savu līdzekļu iegūšanas iespējas, un nu pēkšņi šī labā griba, kā uz līdzekļu pavēli, ir radusies. Tā man ir labā ziņa. Sliktā ziņa ir par informācijas atklātības likuma projektu, kas tika šodien pieņemts pirmajā lasījumā, un mūsuprāt, šis likuma projekts ļoti būtiski samazina satversmē garantētās cilvēku pamattiesības un pamatbrīvības, proti tiesības uz informāciju. Šajā likuma projektā ir runa par to, ka administratīvajās tiesās izskatot lietas par informācijas nesniegšanu vai pienācīgas informācijas nesniegšanu ir izslēgta apelācijas instance, tātad būtībā fakti tiks pārbaudīti tikai vienā instancē, viens tiesnesis, kā lems, tā būs. Šķiet, ka visbiežāk mēs esam mūsu dzīvē sastapušies ar to, ka visvērtīgākā lieta ir informācija, jo varai tuvāks ir cilvēks, jo vairāk šīs informācijas saņem, jo lielāki tam ir bijuši panākumi, nu kaut vai primārās kapitāla uzkrāšanas jeb privatizācijas procesā. Mēs uzskatām, ka šī kļūda ir jālabo turpmākajos lasījumos. Bet vispār Saeimas frakcijas pārsvarā strādā šķiet budžeta likuma izskatīšanas gaidās, kas acīm redzot notiks nākam ceturtdien pirmajā lasījumā, kad mēs skatīsim budžetu, tiek meklēta nauda. Gan dažas frakcijas meklē iespēju, kā samazināt deficītu, jo ieņēmumu prognozes šķiet stipri pārspīlētas nākamā gada budžetā, gan kā saprātīgāk tērēt valsts līdzekļus, jo pašreizējais taupības režīms, ko piedāvā budžeta likuma projekts, šķiet ļoti dīvains. Šodien arī tika noraidīta jautājuma skatīšana iekļaušana dienas kārtībā Pilsoniskās savienības iesniegtais likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā, kur mēs ierosinām taupīt tos līdzekļus, kas tiek ļoti dāsni izšķērdēti valdībām mainoties vai mainoties atsevišķām amatpersonām, rotējot ciklā Saima, valdība un ministrijas, kur zaudējot vienu amatu un tūlīt ieņemot citu, tiek saņemtas un maksātas dāsnas kompensācijas. To Saeima negribēja skatīt un neiekļāva šodien dienas kārtībā. Un vēl runājot par taupību, droši vien tuvākajā nākotnē visas Saeimas frakcijas vai liela daļa no tām mēģinās sev piekārt krāšņas spalvas par to, kā tad nu mēs taupīsim pašu Saeimas budžetu. Saimas budžets noteikti ir taupāms. Es domāju, ka saima ir strādājusi pietiekami slikti. Nu, ja mēs skatām saimu kā vienotu institūciju, kur arī opozīcija nav spējusi panākt to, ka viņā vairāk ieklausās. Deputātu algas nākamajā gadā būtu jāiesaldē. Es domāju, ka ļoti daudzas piemaksas, ko deputāti saņem, ir stipri pārspīlētas, piemēram, komisiju vadībā, kur faktiski strādā komisijas vadītājs, bet vietnieks un sekretārs, no sekretārs vispār nedara neko. Šīs piemaksas būtu jāmazina, un es domāju, ka sekretāra šāda pozīcija vispār būtu kārtības rullī jālikvidē. Tāpat es domāju, ka saimas prezidijs saņem ļoti dāsnas piemaksas par ļoti minimālu darbu. Es domāju, ka šeit ir lieliskas taupīšanas iespējas. Tāpat visi dāsni apmaksātie komandējumi, remonti, autotransporta iegādi un tā tālāk. Un šo saimas ietaupīto naudu nekādā ziņā nedrīkst uzskatīt par deputātu kādu īpašu pašaizliedzību, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav saimas ietaupītā nauda, ka tā būs vienkārši neizšķērdētā nodokļu maksātāja nauda un saimas budžets ir noteikti jāsamazina. Bet par budžetu runāsim nākamajā nedēļā, un tas patiesībā ir šī rudens cikla svarīgākais darbs, mēģināt pēc iespējas uzlabot valdības nekvalitatīvi iesniegto budžeta likuma projektu. Paldies par uzmanību.
Paldies Kārlim Šadurskim. Tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai un runās Baiba Rivža.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Es Zaļo Zemnieku vārdā izsaku gandarījumu par to, ka tiešām šodien saimā sāk ceļu trīs likumi, kas ir saistīti ar īpašumu nodošanu augstskolām, un tas ir 4 gadu garumā iet ceļš, kuri bijuši ļoti daudz diskusijas un par un pret, un tagad beidzot arī Latvijā īpašumu varēs piederēt augstskolām, kā tas ir arī mums riņķī apkārt kaimiņiem, un Igaunijai un Polijai, piemēram, jau ir krietni ilgs laiks, un mēs redzam, ka augstskolas no tā ir ieguvušas un ļoti prasmīgi arī savus īpašumus izmanto, un īpaši svarīgi. Tas ir tāpēc, ka pēc augstskola likuma augstskolas ir atvasinātās publiskās personas, tātad augstskolām pašām ir jānodrošina Eiropas fondu priekšfinansējums un līdzfinansējums, bet ja augstskolām nav savu īpašumu, tad praktiski viņas šo savus funkciju nevar realizēt. Tā kā šie likumi ir īstajā brīdī, un tagad nu, mums ir aktīvi jāstrādā, lai sekmīgi virzītos uz priekšu un lai arī augstskolām šīs tiesības būtu. Mani prieks, ka Zaļie Zemnieki ir viena no tiem, kas virza šos likumus uz priekšu. Otrs jautājums, par ko es gribēju šodien runāt, tas, protams, ir par budžetu, jo budžets ir tās jautājums, kur nu, mēs frakcijā visvairāk runājam, budžeta komisijā un arī tiekoties ar saviem vēlētājiem, tiekoties ar sabiedrību. Zaļie Zemnieki neprasīs palielināt budžeta deficītu un atgādina, ka iesniegtajā budžeta projektā tas ir tātad -1,85%, bet mēs ļoti rūpīgi vērtējam visas tās vietas, kur varētu ekonomizēt. Arī saimā. Tāpatās arī ir pozīcijas, kur ministrijas paredz mainīt mēbeles un dažādas tādas lietas, kas arī remonts, kas būtu atliekams vēl un kur varētu būt iespējas, ka mēs varam mazināt vai arī palielināt tos ienākums, kas varētu ienākt valsts budžetā. Nu, piemēram, kaut vai apliekot lielāku nodokli alkoholu un tabaku. Un tās patreiz tajās diskusijās, kas mums ir bijuši, mēs izvirzam tādus uzdevumus, ka mums ir jāpalielina subsīdijas, tie līdzekļi, kas ir paredzēti lauksaimniecības subsīdijām, tātad zemniekiem, tad radiokorim ir tiešām būtiski, ka viņiem būtu lielāks finanšu iespējas. Tad Latgales programma skolai, kas ir no ministrijas projektā, ir nomazināta, tātad šeit nav līdzekļi, bet mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi, lai Latgales skolām būtu tomēr iespējas tās projekts, ko viņi grib realizēt un kur viņi konkurences ceļā tad vinnē, lai viņi tā iespēja būtu. Tad arī tāpat tā zinātnisko pētījumu veikšanā, jo zinātniekiem šajā budžetā ir ļoti liels mīnus un faktiski pirmo reizi 17 gadu laikā ir tā, ka zinātniskiem grantiem, tas ir praktiskiem pētījumiem, fundamentāliem pētījumiem, nav, tas tie līdzekļi praktiski ir nulle. Šobrīd. Un šeit ir noteikti vajadzīgi papildus līdzekļi tieši zinātnieku atbalstam, jo mēs zinām, ka arī ir notikuši grozījumi likumā par pievienoto vērtību un visiem jauniem projektiem būs jāmaksā arī 18% nodoklis. Nu, un tāpat tās ir vēl daudz citu vajadzību, kas tiek vērtēts, no tā kā noslēgumā es varētu minēt arī Cesvēnas skolas parāds. Nu, tātad tie ir jautājumi, pie kuriem mēs strādājam un strādājam ļoti intensīvi un ceram, ka šie jautājumi tiks arī sekmīgi atrisināt. Tad paldies liels par uzmanību un visu to labāko.
Paldies Baibai Rivžai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, savukārt Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas, vārdā šodien runās Inte Feldmane. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē pirmajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Patreiz spēku esošā likuma pārējais noteikuma paredz, ka ministru kabinetam ir jāizveido ekspertu komisija, kas ir tiesīga veikt ekspertīzi un sniegt atzinumu gadījumos, kad pastāv šaubas par to, vai kāds materiāls, filma, publikācija, attēls vai datorprogramma tiek uzskatīt par pornogrāfiska rakstura materiālu vai bērnu pornogrāfiju, kā arī par šādu materiālu aprits atbilstību normatīvu aktu prasībām. Ministru kabinets iesniedz likumprojektu, kas paredz izslēgt šo normu, kas nozīmē likvidēt šādu ekspertu komisijas izveidošanu. Patreizējā kārtība paredz, ka ekspertīze par to, vai kāds materiāls uzskatāms par pornogrāfiju vai ne, var ierosināt tikai gadījumos, ja ir ierosināts krimināla process. Taču mēs visi zinām, ka bieži vien rodas situācijas un jautājumi par to, vai kāds materiāls ir uzskatāms par pornogrāfisku vai nav, un vairuma gadījumā nav jau pie kā vērsties, lai saņemtu kompetentu atbildi. Un mēs zinām, ka procedūra, lai ierosinātu kriminālu procesu, ir pārāk sarežģīti daudziem cilvēkiem, un arī vecākiem nav kur vērsties gadījumos, kad viņi uzskata, ka viņu bērni tiek pakļauti pornogrāfiska rakstura materiāla ietekmē. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcija vienmēr ir atbalstījusi un aizstāvējusi dabiskas ģimenes vērtības un bērnu tiesības, tāpēc mūsu frakcijas viedoklis bija, ka nedrīkst atteikties no domas izveidot šādu komisiju, jo materiāli, kur balansē uz pornogrāfijas robežu, manuprāt, mūsu ikdienā ir ļoti daudz. Tādēļ nevar atstāt likumdošanā tukšumu un ir jādara viss, lai ierobežot šādu materiālu saturu nelabvēlīgo ietekmi un pieejamību mūsu bērniem. Tādēļ ļoti liels prieks un pateicība visiem kolēģiem, kas atbalstīs šo priekšlikumu likvidēt ekspertu komisiju, un Saeima šo likumprojektu pirmajā lasījumā noraidīja. Vēlos vērst arī jūsu uzmanību uz to, ka likumprojekts grozījuma budžetā 2009. gadam šobrīd ir nodots izskatīšanai komisijām, un komisijās notiek spraiks šī likumprojekta izvērtēšanas darbs. Tā kā strādāja Sociālo un darba lietu komisijā, daži vārdi par to. Mēs izskatījām labklājības ministrijas budžetu nākamajam gadam un uzklausījām ministrijas pārstāvju teikto. Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus likumprojektā par valsts budžetu, ir noteikts prioritātes labklājības jomā, par kurām notika nopietnas debats arī Sociālo un darba lietu komisijā jau pirms budžeta iesniegšanas Saeimā. Un dažas no tām ir piemaksas pie ģimenes valsts pabalsts par bērnu invalīdu palielināšanu no 50 uz 70 latiem. Tas budžetā prasīs 2,3 miljonus latu. Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdam kopš bērnības pabalsts tiks palielināts no 50 uz 75 latiem. Tam paredzēt 3,1 miljonus lats. Protams, svarīga prioritāte ir arī bērnu brīvpusdienu nodrošināšana pirmo klašu skolēniem. Tas ir labs sākums un ir jāmeklē iespēju tuvāko gadu laikā nodrošināt brīvpusdienas arī līdz 4. klasē. Vēl par sociāliem jautājumiem. mēs skatot šo budžetu, mēs redzam, ka labklājības nozara arī samazinās izdevumus, bet tie nebūs saistīti ar pabalstiem vai sociālā, vai kādām citām sociālām jomām. Tik samazināts 600 tūkstoši lati administratīvajām izmaksām, paredzēts samazināt 65 amatvietas, un jāmin arī labā ziņa, ka sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā tiek palielināta izdevuma vecuma pensijām par 227 miljoniem saistībā ar pensiju vidējā apmēru un pensiju saņēmēju skaitu pieaugumu, kā arī saistībā ar priekšlaicīgas pensionēšanās iespēju politiski represētajām personām. Paldies, ka uzklausījāt un novēlu jūsu ģimenēm saskaņu un dvēseles mieru. Cienījamie radio klausītāji, paldies!
Paldies Intei Feldmanai, un frakciju viedokļu noslēgumā runās apvienības Tevzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Āris Grīnblats.
Labdien, godātie radioklausītāji! Lai gan šodien saimā bija vairākas interesantas diskusijas par likuma grozījumiem, neapšāvām, ka šobrīd saimā galvenais diskusija objekts ir gan valsts budžets, gan nodokļu likumi, kas to pavada. Līdz ar to, tātad gan komisijās, gan frakcijās jau tiek apspriesti šie jautājumi, un būtu jāvērš uzmanību uz to, lai valdības iespējas tādītajā projektā tomēr nebūtu kļūdas, kas varētu apdraudēt vienas vai otras lietas īstenošanu, piemēram, lai pie samērā lielā līdzekļu pieauguma pensiju budžetā nākošajā gadā nebūtu problēmas ar darbiniekiem, kuri varētu kvalificēt šīs pensijas aprēķināt, nodrošināt to izmaksu visā Latvijā katru mēnesi. Pie tā piestrādās, piemēram, sociālā un darba lietu komisija. Mūsu frakcija atzinīgi vērtējot to, ka Saeimas deputāti būtībā jau ir nolēmuši ierobežot jebkādu algu pieaugumu Saeimā nākošajā gadā, kas skar gan deputātus, gan Saeimas darbinieks, un neapšaubām, ka taupības režīms, kas ieviests ministrijās un citās valsts iestādēs attiecināms arī uz saimas, jāatrod ir papildu līdzekļu vairākām būtiskām lietām. Mūsu frakcija īpaši vēlētos nākt pretī okupācijas muzejiem par papildu līdzekļu nodrošināšanai valsts dotācijai šī muzeja darbībai, lai šī dotācija atkal būtu 2007. un 6. gadu līmenī, atbalstīt politiski represētu apvienību, un tā varētu saņemt mazliet vairāk nekā tos tradicionālos 7500 latus un varētu izmest savus ikdienas rēķinus nosekt bez liekām rūpēm par papildu ziedojumiem. Tāpat uzskatām, ka pārējie līdzekļi, kas varētu tikt iegūt papildus veidā, būtu izlietojami vai no tiem sociāliem un veselības sektoru mērķiem, kā vardarbībā cietušie bērni, černobiļieši, invalīdi un vairākas citas būtiskas grupas, kurām ierosinājumi sev dod sociāla un darba lietu komisija, vai arī zinātnieki, kur gan zinātnieki, gan zinātnes padomi norāda uz to, ka vismaz pamatprogrammu finansēšana tātad būtu jāpalielina kaut kā par 2,5-3 miljoniem latu, kas vismaz neļautu šai nozarei nonākt ar bēdīgā stāvoklī nākošā gada sākumā, ir sevišķi pēdējo gadu laikā tomēr ir bijis zināms progress, un šo progresu nevajadzētu apturēt. Galvā tā nav tērējoša nozara, bet nozara, kas tomēr doda sabiedrībā ievērim atpakaļ. Kas skar pašvaldību jautājums, tad arī šeit koalīcijas frakcija vadītāji pārunājuši un secinājuši, ka nebūtu vēlams un nebūtu pieļaujams politiski iemeslu dēļ pārskatīt to programmu, kuru vairāk kā 20 miljonu latu apjomā dažādām pašvaldībām ir atbalstījis reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Šeit apmēram 75 projekti iegūst tad šo summu, bet būtu iespējams atrast varbūt papildu līdzekļus vēl papildus vairākām pašvaldību projektiem, kas pagaidām palikuši ārpus šī atbalstīta apjoma. Tā kā tuvākā mēneša laikā neapšaubām galvenā uzmanība tiks pievērsta tieši šiem budžeta jautājumiem, lai pie visas tās taupības un diemžēl tā, ka nav iespējams apmierināt daudzas intereses, tomēr maksimāli uzlabot tās lietas, kuras tomēr iespējams ir šī budžeta ietvaros izdarīt, kaut arī, protams, jāpiekrīt to visu, arī iepriekš minēto agrāk runāšo deputātu bažām, ka iespējams budžeta ieņēmuma prognozes tomēr ir pārāk optimistiski un valdībai un saimai nāksies to pārskatīt, ja ne šogad, tad diemžēl nākošā gada pirmajā pusē, ja kopējā tautsaimniecības aktivitāte nebūs tik liela, kā pašlaik prognozēts, bet tā diemžēl varētu būt mazāk, kas, protams, būs visai sāpīgs sloks dažādām no valsts finansētajām nozarēm. Paldies par uzmanību.
Paldies Grīnblata kungam. Līdz ar to raidījums frakcija viedokļi no Saeimas nama ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un visu labu!